Unha mañá de Nadal, Víctor e Izan estaban vendo a televisión no sofá do salón e viron algo terrible.
Un vilán chamado Grinch estaba facendo un exército de hamburguesas parlantes e xigantes para vencer a Papá Noel. Este tamén creou unha máquina que facía choiva de chocolate e convertía a neve en comida non saudable, hamburguesas e pizzas. Cando o vilán chegou ao Polo Norte, declaroulle a guerra a Papá Noel.
De repente, apareceron Víctor e Izan para unirse a Papá Noel, pois viron nas noticias que necesitaba toda a axuda posible para vencer ao Grinch. Tiveron unha gran idea, facer unha horta, así plantar unha fresa xigante e moitas outras froitas e verduras para crear o seu propio exército saudable e acabar con toda a comida mala no mundo.
Tras unha longa batalla, grazas á idea destes rapaces, Papá Noel puido vencer ao seu enemigo Grinch e ao seu exército, levando por todo o mundo uns bonitos agasallos saudables.